Book 2
67
67
67
Pritežatelni mestoimenia 2
Pronombres posesivos 2
Pronombres posesivos 2
Ochiwa
Las gafas.
Las gafas.
Той забрави своите очила.
Él ha olvidado sus gafas.
Él ha olvidado sus gafas.
¿Къде са неговите очила?
¿Dónde están sus gafas?
¿Dónde están sus gafas?
Часовник.
El reloj.
El reloj.
Неговият часовник е повреден.
Su reloj está estropeado.
Su reloj está estropeado.
Часовникът виси на стената.
El reloj está colgado en la pared.
El reloj está colgado en la pared.
Паспорт.
El pasaporte.
El pasaporte.
Той загуби своя паспорт.
Ha perdido su pasaporte?
Ha perdido su pasaporte.
Къде ли е неговият паспорт?
¿Dónde está su pasaporte?
¿Dónde está su pasaporte?
Техен. Свой. Си.
Ellos. Su.
Ellos, ellas, su.
Децата не могат да намерят своите родители.
Los niños no encuentran a sus padres.
Los niños no encuentran a sus padres.
Но ей там Техните родители идват.
Pero ahí vienen sus padres.
Pero ahí vienen sus padres.
Вие. Ваш. Ви.
Usted. Su.
Usted. Su.
Как беше вашето пътуване, господин Мюллер?
¿Cómo fue su viaje, señor Molinero?
¿Cómo fue su viaje, señor Molinero?
¿Къде е вашата жена, господин Мюллер?
¿Dónde está su mujer, señor Molinero?
¿Dónde está su mujer, señor Molinero?
Вие, ваш, ви.
Usted. Su.
Usted. Су.
Как беше вашето пътуване, госпожо Шмидт?
¿Cómo ha sido su viaje, señora Herrero?
¿Cómo ha sido su viaje, señora Herrero?
Къде е вашият мъж, госпожо Шмидт?
¿Dónde está su marido, señora Herrero?
¿Dónde está su marido, señora Herrero?